Tervetuloa jälleen linjoille. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Sanotaan, että ihmisen elämässä on erilaisia vaiheita. Nyt myös tämän ohjelman suhteen on uusia, jännittäviä vaiheita tapahtunut, suorastaan hurjia juttuja. Nimittäin olen saanut uuden studion. Jos joku onneton joutuisi joskus tekemään tutkimusta tästä sarjasta, niin voisi erottaa vaikka varhaisen Joensuun metsäkauden, sitten erilaisia Porvoon kaappivaiheita ja eriasteisesti kaapissa. Ja nyt on siirrytty aivan uuteen sfääriin, nimittäin uuteen vaatekaappiin. Olen nimittäin hiljattain muuttanut ja aika moni kysyikin, että onhan siellä vaatekaappi ja millainen se on. Edellisessä vaatekaapissa pystyy mukavasti seisomaan suorassa ja nyt on kuulkaa tilaa niin paljon, että pystyy vaikka astumaan askeleen sivulle. Ajatelkaa, pieni askel ihmiskunnalle, suuri askel ihmiselle, vai miten se meni? Hiukan hankalasti tuossa on lääkekaappi seinustalla. Ei pidä innostua liikaa tai kolahtaa pää siihen kulmaan. Mutta yritys siis säilyttää semmoinen seesteinen ja rauhallinen luterilainen tunnelma. Korkeintaan mielessä ajatella joskus hieman riehkaamme. Mutta keskustan hälinästä on päästy hiukan puiston reunalle. Ehkä tästä alkaa seesteiset vanhuuden päivät, puistokausi. Ja tässä alkaa parta harmaantua, hyvä ottaa vähän iisimmin. Ja voi olla niin, että ympäristö on sen verran hiljainen, että voisi harkita jopa kaapista tuloa, ken tietää. Mutta voi olla, että se on ihmiselle ja ihmiskunnalle vielä liian suuri askel tässä vaiheessa. No niin, mutta kaapit ja ulostulot sikseen. Vaikka täällä on hyvä puistoreunalla kaapissa irvailla seesteisiä vanhuudenpäiviä odotellessa, niin tänään teemat ei ole kuitenkaan kovin humoristisia. Oikeastaan aivan jotain muuta. Sillä tänään on tarkoitus pohtia antisemitismiä. Ja tämän teeman äärellä kanssani on pohtimassa jälleen teologian tohtori ja pastori Petri Hiltunen. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Joo, tosiaan me ollaan Petri aika monta jaksoa ja tehty Israeliin liittyviä kysymyksiä. Ja aluksi hahmoteltiin oikeastaan niin kuin toista kymmentä erilaista teemaa, mihin olisi syytä enemmän tai vähemmän pysähtyä Israeliin liittyviin kysymysten äärellä. Ja voi olla, että vaikka monenlaista on selvitetty, niin ihan kaikki ei ole vielä tullut selväksi ja kysymyksiä riittää tulevaisuuteenkin. Mutta kun yhdessä näitä pohdittiin, niin tämä teema nousi erikseen vielä esille, mihin on syytä pysähtyä. Eli antisemitismi. Mitä se oikein tarkoittaa? Ja mitä se ei tarkoita. Ja tässä nyt on tämä teema, joka on tietysti historiassa silloin aika pitkät erilaiset taustat, niin sitä pohditaan myös nykyajassa, mikä on mitäkin. Ja aika semmoisia niin kuin, tavallaan ajankohtaisia teemoja myös, mitä sitten pienenä ihmisenä yrittää ihmetellä, että mikä on mitäkin. Ja tätä myös kysytään, mitä Euroopassa tapahtuu, mikä on järkevää kannanotto johonkin asiaan ja kritiikkiä ja mikä taas on jotakin muuta. Ja aina tai aika usein rajapinnat ei ole ihan kauhean selkeitä. Mutta ehkä kysyisin, että mistä sä ajattelisit, että olisi hyvä lähteä liikkeelle? Siinä on tietysti jotain historian maisemaa, mutta ehkä ensin ihan tästä käsitteestä, että joku, mikä ihmeen antisemitismi. Se on varmaan aika monelle tuttu termi, mutta ihan voisi kysyä, että mitä se siis oikein on?
Joo, tämähän on vähän sellainen nurinkurinen termi, tämä antisemitismi, koska tämä semi, sehän se viittaa seemiläisiin kansoihin. Ja näitä seemiläisiä kansoja nyt on Lähi-idässä paljon muitakin kuin juutalaiset. Myöskin arabit on seemiläinen kansa. Et siinä mielessä antisemitismi, siis seemiläisyyden vastustaminen, niin se on vähän huono nimitys, jos puhutaan niin kuin juutalaisuuden tai juutalaisten vastustamisesta. Mutta tämä termi muotoiltiin 1879 ja se on jäänyt nyt tarkoittamaan sitten juutalaisten ja juutalaisuuden eri muotoista vastustamista. Mutta tässä on niinku suuria määrittelyongelmia, koska tätä ilmiötä kyllä pystytään kuvaamaan, siis sitä kuinka juutalaisia on vastustettu. Mutta sen selittäminen on hirveän vaikea ongelma. Ja toisaalta sen niin kuin tarkka määrittely, mitä kaikkea siihen luetaan siihen antisemitismiin, niin se ei todellakaan ole helppo tehtävä, mutta se nyt on varmaan tämän ohjelman yksi tarkoitus, että voitaisiin vähän niin kuin löytää semmoista selvyyttä tähän vähän hankalaan kysymykseen.
Joo, eikö toisaalta on hyvä ymmärtää tätä historian horisonttia, mitä kaikkea siellä on tapahtunut ja tämän kysymyksen äärellä. Mutta se ajankohtainen kysymys tulee myös ihan meidän, että millaista elämää tällä hetkellä ja mitä kysymyksiä ihmiset kohtaavat eri puolilla maailmaa myös tämän äärellä. Mä en tiedä, mitä, me ei varmaan kauhean syvällisesti historian eri käänteisiin pystytä menemään, mutta ehkä joku semmoinen yleishorisontti siitä on hyvä saada, jos se aivan tämmöisenä yleisluonnehdintona, että minkä laittaisi otsikoksi kirjaa, josta pitäisi kuvata, niin siis kyllähän se aika synkkä on se maisema läpi vuosisatojen, että miten juutalaisella kansalla on mennyt ja se, että mitä kaikkia syitä siinä sitten on, niin on hyvä kysymys. Mutta se, että voisi sanoa, että tämmöinen tämä antisemitismi, vaikka nyt todettiin heti alkuun, että se on epäonnistunut termi tai epäselvä, niin tämmöinen juutalaisten vastustaminen tai vihaaminen tai mitä kaikkea siihen on liittynyt, niin se on aika niin tosiaan synkkä se maisema läpi vuosisatojen. Mitä itse haluaisit siitä ikään kuin historian isosta kuvasta lausua? Siis jo paljon ennen kuin tullaan sitten Saksaa, Natsi-Saksan tilanteisiin ja näin.
Kaikkea tietysti niin kuin historiassa tapahtunutta konfliktia, mikä nyt on ollut juutalaisten tai Israelin ja muiden kansojen välillä, kaikkea sitä ei voi kutsua antisemitismiksi suinkaan. Mutta ehkä semmoinen niin kuin ensimmäinen, niin kuin, mikä nyt Raamatussakin tulee, niin Esterin kirjassahan on ehkä tämmöinen selkeästi niin kuin ensimmäinen tavallaan tämmöinen, joka nyt voi sanoa, että on antisemitismiä. Tämä pyrkimys siihen, että Haaman siellä Persian hovissa, niin hän suunnitteli niin kuin kaikkien valtakunnan juutalaisten tuhoamista. Ja sitten juutalainen kuningatar Ester sitten pystyi estämään tämän hankkeen, kun puhui kuninkaan kanssa tästä. Että tämä oli jotenkin semmoinen, niin kuin, että siitä nyt ainakin voi sanoa, että jo silloin, vuosisatoja ennen Kristuksen syntymää, niin oli tämmöinen antisemitistinen hanke. Ja nimenomaan antisemitismi siitä tekee se, että se kohdistui vain tähän yhteen kansaan, juutalaisiin, ja niin kuin nimenomaan heidän uskontonsa, heidän erillisyytensä, heidän niin kuin oletetun niin kuin kapinallisuutensa vuoksi. Ja näitä hankkeita tietysti on ollut kautta historian, että nykyisin aika usein on esillä se ajatus, että kirkko ja kristinusko on jotenkin jollakin tavalla niin kuin syyllisiä tähän antisemitismiin, myöskin Hitlerin Saksan antisemitismiin. Mutta se on niin kuin liian yleistävä väite, että kyllä antiikin maailmassa siis roomalaiset, kreikkalaiset, siis pakanat, niin heilläkin selvästi oli antisemitismiä. He suhtautuivat nurjasti juutalaisiin.
Siinä on varmaan iso riski siihen, että koska maailma on ollut täynnä monenlaista antisemitismiä, ja sitten on myös semmoista vaikka myöhemmin juutalaiseen teologiaan liittyvää kritiikkiä tai rajanveto jossakin asioissa, missä on ihan paikallaan kritisoida asioita. Tai jo Raamatun lehdillä käydään tätä keskustelua, ymmärretään, että me emme nyt toimi kristittyinä tällä tavalla, vaan olemme Uuden liiton ajassa ja myös kirkkoisat käy tätä. Niin sitten kun on ollut vahva antisemitisminen maisema tai tätä paljon ollut olemassa, niin sitten on myös ehkä se riski, että kun heti alkuun totesin, että vaikea erottaa mikä mitäkin, tai sitten myös jostain vinkkelistä voidaan kaikki laittaa, että tämä kaikki on ikään kuin antisemitismiä, vaikka voi olla niin kuin mielekästä ja tarpeellistakin kritiikkiä.
Tämä ehkä kulminoituu siihen tähän kysymykseen, siis kristillinen antisemitismi. Se kulminoituu niin kuin tähän kysymykseen niin kuin Jeesuksen kuolemasta ja syyllisyydestä siihen, että onko juutalaiset syyllisiä Jeesuksen kuolemaan. Ovatko he nimenomaan aiheuttaneet sen niin kuin Jumalan surmaamisen? Ja sitten se, että jos näin on, että juutalaiset voidaan osoittaa siihen syylliseksi, niin mitä sitten? Että onko sitten oikein ikään kuin, että kristityt sitten syrjivät tai vainoavat tai eristävät juutalaisia sillä perusteella, että juutalaiset ovat murhanneet Kristuksen. siis on luonnollista, että Raamatun puolelta ajatellaan niin, että juutalaisten johtomiehet, he halusivat tappaa Jeesuksen ja onnistuivat siinä hankkeessaan roomalaisten avulla. Mutta yhtä laillahan voi sanoa, että roomalaiset Pilatuksen kautta olivat syyllisiä Jeesuksen surmaamiseen ja ainoa, jolla oli oikeus kuolemantuomion julistamiseen, oli Pilatus, pakana. Ei juutalaiset olisi voineet ainakaan laillisesti surmata. Ja sitten se, että mitä tästä on vedetty sitten johtopäätöksiä koko kaikkien aikojen juutalaisten suhteen, niin kyllähän siinä on menty aivan niin kuin liian pitkälle, että ei tietenkään nykyajan juutalaiset, eivätkä keskiajan juutalaiset ole syyllisiä Jeesuksen surmaamiseen. Että sehän on ihan posketon väite.
Jos historiasta joitakin nostoja siitä tekee, viittasit tähän keskiaikaan, niin nyt en osaa tarkkaan laittaa vuosilukuja, että milloin semmoiset on alkanut, mutta aika myöhemmin keskiajalla siellä on myös sitten tämän tyyppisiä väitteitä, mitä me nykyään ehkä sanottaisiin tämmöisiksi salaliittoteorioiksi tai tämän tyyppisiä asioiksi, missä niin kuin en mä tiedä, voiko sanoa konsensus, mutta aika monella on sen tyyppinen ajatus. Siinä on levinnyt juutalaisista, että yli myrkyttää kaivovesiä tai salaa yrittää tappaa lapsia. Tai siis tämmöiset jutut siellä leviää, mikä on kohdistunut heitä kohtaan. Ja se, mikä siinä on surullista, että tämän tyyppisistä asioista, siis siinä on tietysti monta hirveän surullista asiaa, mutta myös se todeta, että monet semmoiset henkilöt ja myös kirkonmiehet kun on kasvanut tässä kulttuurissa, mikä on ollut täynnä tämän tyyppisiä juttuja, niin he on myös sitten enemmän tai vähemmän niin kuin ollut helpommin nyökällään tämän tyyppisiin asioihin. Että vaikka he nyt ihan suoraan tämmöisiä uskoista ei levittäisi, niin semmoinen kuin vahva kritiikin maisema ja ehkä epäluulo sieltä näkyy usein.
Kyllä. Se on just näin, että tietysti Lännen kirkossa niin kuin semmoinen pohja luotiin kirkkoisa Augustinuksen lausumien pohjalla. Ja hän oli sitä mieltä, että juutalaiset ovat syyllistyneet Jeesuksen surmaamiseen, mutta tämä ei oikeuta tekemään esimerkiksi mitään väkivaltaa juutalaisia kohtaan. Että heitä tulee jopa suojella siksi, että he ovat tämmöinen niin kuin pelastushistoriallinen merkki siitä, että Kristus sovitti maailman synnit, mutta oli kansa, joka torjui Messiansa. Ja juutalaiset olemassaolollaan muistuttavat tästä vaarasta torjua Kristus ja joutua kadotukseen. Ja tämmöisenä ikään kuin muinaisjäänteenä heidät haluttiin säilyttää. Ja kyllä tämä niin kuin pitkään oli myöskin paavien linja se, että juutalaisiin ei saa koskea. Että he kuitenkin heidän kauttaan on myöskin sitten toteutunut lupaukset ja että Jeesus oli lähtöisin tästä kansasta. Että oikeastaan sinne niin kuin ristiretkin saakka oli semmoinen kuitenkin tämmöinen niin kuin suojeleva asenne juutalaisia kohtaan. Mutta sitten se räjähti niin kuin käsiin siinä 1000-luvulla, 1100-luvulla varmaankin pitkälti ristiretkien myötä, niin suhtautuminen juutalaisuuteen alkoi muuttua entistä kielteisemmäksi. Ja mikäli mä nyt oikein olen ymmärtänyt, niin se muutos kyllä pitkälti lähti ihan niin kuin tavallisen kansan parissa, ei niin kuin ylhäältä päin, vaan jotenkin alhaalta päin. Ja siihen liittyi se, että juutalaiset vaurastuivat silloin, he aloittivat tämmöistä pankkitoimintaa ja heillä oli omat ammattinsa kaupungeissa. Ja koettiin, että he ovat nyt niin kuin paremmassa asemassa kuin tämmöinen tavallinen rahvas. Ja silloin tämmöisestä kateudesta johtuen, katkeruudesta, kun tavallisen kansan elinolot huononivat ja juutalaisten paranivat, niin tästä sitten purkautui varsinkin sitten ristiretkien aikana tämmöisiä hyökkäyksiä juutalaisia kohtaan Euroopassa. Ja kun oltiin matkalla pyhälle maalle, niin siellä matkan varrella sitten surmattiin tuhansia juutalaisia, mikä on tietysti aivan kaikilta voi tuomittava asia, mutta jotenkin se liittyy vahvasti just tähän ristiretki aatteeseen, se antisemitismin nousu.
Joo, ristiretket on kyllä oma semmoinen kyllä kauhea ja kiinnostava teema. Siitä voisi tehdä joskus vaikka oman jakson, jos estisi vähän tutkailla. Et missä on, toisaalta on tämmöisiä kuin aatelisia, jotka kaipaa vähän valtaa ja vaurautta ja tekemistä. Mutta toisaalta se ei ole näinkään. Siellä on aitoa hengellistä näkyä ja halua. Ja sama aikaan niin kuin hengelliset pyyteet ja toiveet ja sitten valtapyrkimykset ja rahalle juttuja, kaikki semmoisessa sekavassa sopassa, että missä on kaunis näky Jerusalemin vapauttamisesta ja sitten samalla voidaan niin kauhealla tavalla tappaa vaikka juutalaisia ja hyökätä myös toisen kristittyjen kimppuun. Ja se on, niin kuin, on kyllä melkoisia historian lukuja nekin.
Ja oikeastaan ristiretkien myötä sitten myöskin niin kuin Rooman kirkon suhtautuminen juutalaisuuteen muuttui kielteisemmäksi, että tämmöinen Innokentius, joka siinä 1100-1200-luvun vaihteessa oli paavina, niin hänellä on sitten jo hyvin negatiivisia lausumia juutalaisista. Ja Lateraanin konsilissa kirkolliskokouksessa 1200-luvun alussa, niin siellä sitten jo sitten alkoi tulla tämmöistä selvää niin kuin syrjintää, joka sai ikään kuin lain voiman ja vaikutti sitten pitkälle niin kuin uuteen aikaan saakka sitten katolisen kirkon suhtautumisessa juutalaisiin.
Joo, käsittääkseni kyseessä on sama tämä Innokentius, jolla on kyllä aivan käsittämättömän korostuneessa asemassa myös paavius, ja on sitten paaviuden teologia ollut ennen sitä vahvistamassa, ja mikä sitten aina meidän päiviimme asti mennään aina vaan uusiin sfääreihin. Mutta tämä ajatus siitä, että paavin valtaa kuin aurinko, ja kuninkaan valtaan maassa sitten kuu, joka saa valtaisen kuin paavin kautta, että siellä rupeaa olemaan jo vahvasti ja sekä ajatus siitä, että pitäisi olla hengellinen ja maallinen valta myös, josta kuuluu nyt sitten paaville. Ja siellä on monenlaisia historian vaiheita ja huomataan, että siellä myös nämä ristiretket ja siihen liittyvät asiat ja sotilastoimet näyttelee aika isoa osaa kirkon tilanteessa.
Kyllä. Ja tämä paaviuden nousu myöskin sitten, tämä paavin aseman vahvistuminen heijastui sitten myöskin tähän suhteeseen juutalaisiin, koska juutalaiset kiistivät Kristuksen jumaluuden ja samalla he kiistivät tavallaan paavin aseman, koska paavi oli Kristuksen sijainen maan päällä. Tämä kolahti tietysti sitten Innokentiukseen ja muihin, jotka ryhtyivät sitten hyökkäämään näitä vastaan, jotka eivät hyväksyneet paavin asemaa.
Joo, surullisia historian lukuja, että tästä se taas nähdään, että väärä teologia synnyttää väärää elämää ja kirkollisia toimenpiteitä. Ja se on kuin surkea homma. Ja ehkä sitten usein näiden teemojen äärellä niin eri lailla kysymys osoitetaan myös luterilaisille. Siis niin kuin on tullut tässäkin nyt lyhyesti esiin, että aika monta historiahahmoa voisi nostaa esiin, mutta sitten myös kysytään, on yleensä tiedetään, että Lutherilla myös on aika niin kuin hapokkaita tekstejä liittyen tähän, niin ehkä sen ymmärtämisestä on hyvä, jos nyt ihan lyhyesti yritän siitä summata. Voisi sanoa näin, että siis, että Luther oli alkuun hyvin myönteisesti suhtautui juutalaisuuteen. Ja ajatus siitä, että historiassa on juuri kohdeltu väärin juutalaisia, ja että heille tulisi nyt vain julistaa Kristusta ja kutsua näin kirkon yhteyteen. Tämä on se maisema, missä on aivan poikkeuksellisen myönteinen omana aikanaan tässä asiassa, mikä helposti unohtuu. Sitten hän kuitenkin tulee syvästi pettyneeksi semmoista, että hän koki näin, että tähän avoimen kutsuun oli sitten juutalaisten vastaus, ikään kuin joku pilkallinen, missä tehtiin tämmöisiä sitten noissa vaan vaikka neitsyt pareja syytettiin aviorikoksesta ja tämmöisiä kaikenlaisia spekulaatioita ja muuta, niin pilkallisia juttuja. Ja tässä sitten vanha ja vihainen Luther kirjoittaa kuulosta tekstinsä, missä hän sanoo niin todella tuimasti asiasta, ja joita on sitten ihan muussa yhteydessä myöhemmin aina sitten toisen maailmansodan kauhujuttujen äärelle nostettu esiin. Ja mä ajattelen näin, että siis Luther nykyään häpeää silmät päästänsä niitä tekstejä. Ja niissä ei sillä tavalla ole ei niitä kenenkään tarvitse puolustaa. Mutta ehkä sitä auttaisi kuitenkin ymmärtämään, laittamaan sillä tavalla paikalleen, että eletään maailmassa, jossa on cuius regio, eius religio. Siis, että uskonnon vapaus oli sitä, että sä saat mennä semmoiseen maahan, missä toteutetaan sinne uskontoasi. Ja kun tästä käsin sitä katsotaan, niin se muuttuu toisenlaiseksi. Ja tässä ehkä se erottelu, että vaikka Luther sanoi typerin juttuja siitä asiasta ja miten tulisi kohdella, niin mä ajattelen, että on väärin sanoa, että hän on antisemitisti. Sitä hän ei ole. Siis, hän on varmasti antijudaisti, mutta hän on myös niin kuin antipaavilainen ja anti vaikka mitä. Ja siis hänellä ei ole ikään kuin... Niin kuin rasismiin liittyy tämmöinen kuin rodun kanssa pelaaminen tai se on keskeinen juttu, niin tässä suhteessa esimerkiksi mitä Lutherisen asiasta on se täysin toinen maailma. Ja tämä on hyvä ymmärtää semmoiselle myöhemmälle lukijalle, että osaa ikään kuin laittaa oikeaan lokeroon se, että millaiseen maailmantilanteeseen ne osuu ne tekstit. Miten tähän haluaisit kommentoida?
No joo, siis tässä on, vaikka Lutherista on tehty jopa niin kuin natsi-Saksan tämmöinen ideologi, niin onhan siinä valtavan suuri ero, että siis Lutherin pyrkimyksenä oli se, että juutalaiset kääntyisivät uskomaan Jeesukseen yksinkertaisesti. Ja just tässä karmeessa kirjassa juutalaisista ja heidän valheistaan, niin hän kuitenkin sanoi näin, että meidän täytyy rukouksen ja Jumalan pelon avulla harjoittaa ankaraa armeliaisuutta, jotta voisimme edes muutamia pelastaa tulesta ja liekeistä. Kostaamme emme saa, heillä on kosto niskassaan 1000 kertaa ankarampi kuin mitä me voimme heille toivoa. Eli hän kuitenkin niin kuin toivoi sitä, että juutalaisista jotkut edes kääntyisivät uskomaan vapahtajan. Että se oli niin kuin hänen niin kuin tärkein tavoitteensa. Ja se, että eihän Luther ei esimerkiksi kannattanut mitään semmoista juutalaisten surmaamista tai muuta. Mutta se, mikä tietysti yllättää, on se, että hän on valmis sitten esimerkiksi siihen, että Saksan näissä ruhtinaskunnissa niin kiellettäisiin juutalaisen uskonnon harjoittaminen ja että heidät karkotettaisiin maasta ja tämän tyyppisiä toimenpiteitä. Niin onhan se tietysti nykyään näkökulmasta hyvin niin kuin tuomittava tämmöinen ohje. Mutta ero on juuri siinä, että siis natsi-Saksassa juutalaisesta hän ei voinut tulla kunnollista ihmistä koskaan. Ei millään keinolla, että koska syynä oli hänen väärä rotunsa. Ja siitä rodusta ihminen ei pääse eroon. Kun taas Lutherilla oli se ajatus, että vika on hänen väärässä uskonnossaan. Siinä, että hän ei usko, niin kuin ihmisen tulisi uskoa, jotta hän voi pelastua. Tämä on se. Tietysti Hitler ja muut käytti hyväkseen sitten näitä Lutherin lausumia, mutta tulkitsivat ne sitten kyllä väärällä tavalla.
Joo, hyvä tuo lainaus nosto sieltä ja avaa hyvin juuri sitä keskeistä eroa näiden asioiden välillä. No nyt on tullut tämä yhden kuvan tuo tästä erottelusta, että monta on, siis puhutaan antisemitismistä, sitten puhutaan myös antisionismista. Ja nyt tulee hetkinen, pitäisikö ensin puhua, mikä se sionismi on ja mitä se anti siihen sitten tarkoittaisi. Ja ehkä tämmöisiä nyt nykyajan keskustelussa ja se kysymys hetkinen, että mikä on mitäkin. Ja varmasti moni kristitty myös miettii, että hetkinen, että tässä on nyt tämä erityinen sillä tavalla suhde juutalaisen kansaan. Ja meillä on Paavali, joka kehottaa erityisesti heidän edestä rukoilemaan ja näin. Ja sitten se kysymys, että hetkinen, että en mä kaikkea nyt, mitä siellä tapahtuu. Ja se voi, kun me aiemmissa jaksoissa puhuttu, niin se voi tarkoittaa sitä, että tämä poliittinen todellisuus ja muu, että kaikkeen pitäisi jotenkin sanoa, että tämä on hyvä, että ei voisi kritisoida. Ja ehkä tämä kokonaisuus, mistä sä ajattelisit lähtisi tätä vyyhtiä avaamaan, tai jotenkin saataisiko me selkeyttä tähän soppaan?
Joo. No se pitää ensin ymmärtää, mitä sionismi on. Ja siis sionismihan on yksinkertaisesti sehän on juutalaisten kansallisuusliike. Et siinä Theodor Herzl, varmaankin lehtimies, 1890-luvulla oli semmoinen näkyvä hahmo, jossa niin kuin tarkoituksena oli se, että hajallaan oleville juutalaisille saataisiin kansallinen kotimaa. Ja sitä on sionismi, tämän hankkeen edistämistä. Se on samantyyppinen hanke kuin Suomessa oli fennomania 1800-luvulla. Tai monessa muussa maassa tämmöinen kansallisuusliike. Että jos se on niin kuin pyrkii edistämään tämän kansan hyvinvointia, turvallisuutta, kehittymistä ja muuta, niin sehän on vain positiivinen asia. Ja näin se sionismikin osalla tietenkin on, että eihän se lähtökohtaisesti ole suunnattu ikään kuin ketään vastaan tai näin. Mutta voi sanoa, että kyllä Yhdistyneiden kansakuntien häpeän päivä oli 10.10.1975, jolloin YK:n yleiskokous hyväksyi päätöslauselman 3379, joka luokitteli sionismin rasismiksi ja rasistiseksi diskriminoinniksi, eli syrjinnäksi. Eli siinä niin kuin meni puurot ja vellit kyllä pahasti sekaisin, että et eihän nyt tämmöistä kansallisuusliikettä voi lähtökohtaisesti tuomita, että se on rasismia. Eihän se sitä ollut. Ja sitten tämä päätöslauselmahan kumottiin vuonna 1991 YK:ssa, kun huomattiin, että nyt mentiin vähän liian pitkälle. Mutta että samalla tavoin nyt sionismi on se, jota vastaan hyökätään pitkälti. Ja se nähdään semmoisena suurena mörkönä. Ja tämä Gaasan sota on nostanut tämmöisen antisionismin taas uuteen nousuun. Se on niin kuin selvästi nähtävissä. No mikä sen antisionismin taustalla sitten on, niin siellä on taustalla kommunismi. Tämä on pitkälti semmoinen, tämä antisionismi on syntynyt pitkälti Neuvostoliitossa. Ja sieltä sitä sitten propagoitiin sitten länsimaihin, koska sionismi Neuvostoliitossa nähtiin tämmöisenä imperialistisena hankkeena. Siis niin kuin länsimailla on siirtomaita, niin Israelkin on ikään kuin tämmöinen länsimaa, joka harjoittaa tämmöistä siirtomaan sortoa palestinaisten parissa. Ja se liitettiin tähän tämmöiseen maailmanpoliittiseen narratiiviin se, tämä kysymys tästä sionismista. Ja silloin oli nämä vapautusliikkeet oli kovasti pinnalla 1970-luvulla. Ja silloin PLO, Palestinan vapausjärjestö, nähtiin tämmöisenä järjestönä, joka ajaa sosialismia ja vastustaa imperialismia. Ja silloin niin kuin myöskin länsimaissa vasemmisto nimenomaan sitten alkoi kannattaa tämmöistä antisionistista ideologiaa, jossa sionismi tuomittiin imperialismiksi ja rasismiksi ja sorroksi ja näin tämmöisiä marksilaisia termejä alettiin käyttää. Et se on tämä niin kuin tämän antisionismin tämmöinen aatteellinen tausta.
Joo, hirveän kiinnostavia teemoja, mitä eri tämmöiset historian ja politiikan ja ehkä vaikka niin kuin filosofian langanpäät kytkeytyy semmoiseksi sopaksi ja sekavaksi tilanteeksi eri puolella. Ja tietysti myös niin kuin teologiset kysymykset. Et juuri tämä, niin kuin viittasit, tämmöinen kansallisuusaate, mikä myös Suomessa puhutaan, just mullakin on jotenkin esi-isiä ollut tunnettuja fennomaaneja ja ajaneet Suomen asiaa. Ja sitten on sanottu näin, että marksilaisesta maailmasta joskus ajatus, että tämmöinen kuin hegeliläinen maailman henki olisi kulkeutunut ihan väärin, kun se suuri ajatus tulikin tähän kansallisuusaatteeseen, eikä suoraan tämmöiseen marksilaiseen näkemykseen. Ja nyt mennään tietysti niin kuin ohjelman perusteemoista aika kauas, mutta se on kiinnostavaa, että edelleenkin kun me tullaan, pohditaan Israelin tilannetta ja eri puolia siellä, niin se on hämmentävällä tavalla se on semmoinen kuin maailman ruutitynnyrinä, missä yhdistyy teologian kysymykset pyhistä paikoista ja jotenkin erilaisista tämmöistä poliittisista tulokulmista, just nyt yleistä ja puhutaan vasemmistosta tai oikeistosta ja näin, en tiedä, onko se hyvä, mutta yhdistyy aika isot intohimot tämän asian ymmärtämiseen. Ja se hämmentää myös siinä, että niin kuin tuotu esiin, että aika moni maailman konflikti on, missä tapahtuu aika paljon pahoja asioita ja pitäisi laittaa huomiota ja voimavaroja, että niitä pystyisi auttaa. Mutta jotenkin tämä kysymys Israelista ja mitä siellä tapahtuu ja tulisi tehdä, niin on niin kuin aivan semmoisena keskeisenä kiinnostuksen kohteena, missä on niin kuin erityinen tämmöinen niin, jotenkin intohimoinen suhde tai jännitteinen suhde siihen asiaan.
Se on niin kuin luupin alla koko ajan tavallaan, mitä siellä tapahtuu. Sitä seurataan niin kuin herkeämättä. Ja EU:ssa tehtiin parikymmentä vuotta sitten kyselyä suhtautumisesta Israeliin. Ja silloin vastaus oli, että 15% ihmistä oli sitä mieltä, että maailmalle olisi parempi, että Israelia ei olisi ollenkaan olemassa. Ei semmoista joukkoa löytyy. Ja eurooppalaiset kokivat Israelin suurimpana uhkana maailman rauhalle. Tämä oli yksi niistä tuloksista. Eli siinä on niin kuin aika paljon pelissä ja ihmisten suhtautuminen tavallaan siihen, mitä siellä tapahtuu, niin se on myöskin aika kielteistä monta kertaa. Ja nyt oikeastaan se kysymys tässä niin kuin on se, että missä menee sitten se raja, että minkälaista Israelin kritisointia on pidettävä niin kuin luontevana ja oikeutettuna ja mahdollisena. Ja mikä kritiikki sitten taas on jo sitten ikään kuin rasismin puolella tai antisemitististä tai tuomittavaa. Ja tämä rajankäynti on äärimmäisen vaikea.
Niin, ja tässäkin on erilaisia ääripäitä on monessa. Yksi näkökulma on se, että aikamme keskustelu on aika tulehtunut asiasta. Ja se jännitteisyys niin maailmalla, niin se, kyllä se näkyy Suomessakin keskustelussa aika vahvasti, niin on ollut jossakin tilanteissa, että on vaikka ollut perusuutisointi jostakin Israelin liittyvässä tilanteessa, ja on jos niin kuin vähänkään kysynyt, että täytyisipä ehkä tsekata joku toinen lähde vielä, että tuo hiukan tuo ja tuo maininta nyt tämän uutismedian jutussa herättää kysymyksiä. Niin sitten voi sanoa, että sä oot tuommoinen sionisti vaan. että jos yhtään kyseenalaistaa sitä, mitä tulee. Mutta sitten varmaan on toisinpäin myös semmoisia, että ehkä niinku liian sinisilmäisesti otetaan vastaan ja halutaan jotenkin, miten sanoisin, valkopestä tai Israelin armeijan toimia tai sotastrategioita toisenlaiseksi ja sitä halutaan suoraan leimata sitten ehkä jo antisemitismiksi. Ja sitten toisaalta meillä on hirveän tärkeää erottaa tai huomata semmoiset kohdat, missä on antisemitismiä. Ja nyt kun olen maailmaltakin seurannut erilaisia mielenosoituksia ja liittyen Palestiinan tilanteeseen, niin kylläkin oma havainto on siis se, että mitä niin kuin hyvin ilmeneekään valtavasti tutkailu, mutta että mitä on hiukan koittanut tutkailla, niin se oma vaikutelma on niin, että periaatteessa mä ymmärrän ihan hyvin sen, siis se, että ne uutiset Gaasasta on ihan kauheita, siis se, että mitä se totuus sitten on ja miten se on missäkin tilanteessa mennyt, niin hankala täältä kaapista käsin sanoa yksittäisistä tilanteista, miten joku, mutta mä ymmärrän sen reaktion siihen asiaan ja siihen maisemaan, mikä sieltä tulee, mutta hirveän nopeasti siinä tuntuu olevan siinä vahvassa kritiikissä ja mielenosoituksessa rauhan puolesta ja näin, niin joku semmoinen myös, miten sanoisi, ylimääräinen tai lisäelementti, missä on myös aika usein ollut sitten myös väkivaltaista suhtautumista tai kun pidät tämmöisiä asioita, ja se ei olekaan ihan vaan puhdas rauhanliike, vaan tietty semmoinen kuin taistelun elementti. Ja tämä nyt on, voi olla, että hiukan hoopoa nostaa nyt maailman tilanteista nyt tämmöiseksi summaamuksi. Mutta tämä on semmoinen niin yleishuomiona, että tältä se itselle on niin kuin vaikuttanut. Ja siksi se on niin kuin hiukan hämmentäväkin todellisuus. Mutta mä ymmärrän, että joku muukin saattanut pohtia sitten, että mikä on mitäkin.
Joo, mä olen samaa mieltä, että sen toisaalta sen reaktion ymmärtää Israelin valtiota vastaan ja väkivaltaa vastaan, mitä Gazassa on tehty. Mutta kyllä kieltämättä sitten esimerkiksi länsimaissa, ei voi väistää sitä vaikutelmaa, että näissä mieltään osoittavissa joukoissa on selkeästi mukana myöskin ihmisiä, joilla on hyvinkin antisemitistinen tausta ja se ideologia ja näkökulma. Se jotenkin lyö sieltä läpi. Mutta jos nyt mietitään, että mikä olisi niin kuin luvallista Israelin kritisointia ja mikä ei, niin ainakin silloin, kun Israelia tarkastellaan tämmöisenä niin kuin kaiken juutalaisuuden edustajana, jolloin niin kuin juutalaisuus on se paha ja Israel ja juutalaisuus samastetaan toisiinsa, niin silloin ollaan kyllä antisemitistisellä linjalla selkeästi. Ja tämä näkyy sitten siinä, että kaikki maailman juutalaiset syyllistetään siitä, mitä jotkut Israelin sotilaat tekee vaikka Gaasassa. Mä esimerkiksi huomasin, mä olin Helsingissä käymässä, niin siellä oli mielenosoitus, no tosiaan se oli yhden miehen mielenosoitus, mutta se oli synagogan edessä Helsingissä. Ja se oli niin kuin Gaasan sotaa vastaan. Niin miksi mielenosoittaja menee helsinkiläisen synagogan eteen? Hän ikään kuin sillä teollaan syyllistää kaikki ne Suomen juutalaisetkin siitä, mitä Israel tekee. Tai mitä hän ajatteli, että he tekevät. Ja tämä on niin kuin yksi sellainen esimerkki siitä, että pitää hälytyskellojen soida, että ei näin. Tämmöinen Euroopan rasismin ja muukalaisvihan tutkimuksen keskus, joka toimii Viinissä, niin se on määritellyt tätä, mikä on antisemitismiä ja mikä ei. Niin ne on esimerkiksi todennut näin, että Israelin valtion itsemääräämisoikeuden kieltäminen on antisemitismiä. Jos sanotaan, että Israelin valtiolla ei ole oikeutta olemassaoloa, koska se valtio kuitenkin on kansainvälisesti tunnustettu ja se on mukana kansainvälisessä yhteisössä ja niin edelleen. Niin kaikki tämmöiset, jossa kiistetään Israelin valtion olemassaoloa, se on antisemitismiä. Ja samoin Israelin valtion leimaaminen rotupohjaiseksi hankkeeksi, se on antisemitismiä tämän tutkimuskeskuksen mukaan. Että jos sanotaan, että se on tämmöinen juutalaisten hanke ja tähtäimessä on vaan niin kuin arabien sortaminen ja alistaminen, niin se on lähtökohtaisesti antisemitistinen väite. Ja sitten kolmas, mitä ne nosti esiin siellä on se, että jos Israelilta vaaditaan semmoista toimintaa, jota ei vaadita tai edellytetä muilta, niin silloin mennään niin kuin antisemitismin puolelle. Että ikään kuin heillä on niin kuin, ikään kuin eri kriteerit kuin muilla. Ja kyllä se tietysti näkyy tuossa Lähi-idän konfliktissa, että kaikki se, mitä Israel tekee, sen tulisi olla hyvin hillittyä ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa. Ja vastapuolella saatetaan sitten toimia hyvinkin epäinhimillisesti, mutta sitä taas ei sitten vastaavasti tuomita. Tällaiset kaksoisstandardit. Ja äärimmilleen sitten se, että leimataan, että Israelin toiminta on samanlaista kuin Hitlerin Saksan toiminta, niin se on niin kuin hyvä esimerkki siitä, jolloin ollaan menty niin kuin liian pitkälle tavallaan siinä retoriikassa, että onhan se nyt ihan eri asiasta kysymys, kun 6 miljoonaa juutalaista tapetaan määrätietoisesti keskitysleirissä, niin jos se rinnastetaan vaikka Gaasan sotaan, niin eihän se ole millään tavalla niin kuin kohtuullista.
Joo, kiinnostavia huomioita, siis hyviä huomioita. Nykyään puhutaan paljon yhteiskunnassa niin sanotusta tämmöisestä identiteettipolitiikasta, jossa keskiö nousi juuri ryhmien identiteetit, siis jonkun puolesta tai sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, etnisyys, uskonto, siis joku tämmöinen jaettu ominaisuus ja sen sijaan, että yksilöä usein katsotaan sitä aina niin kuin tämän ryhmän edustajana. Ja tavallaan sitten se toimii kuin käänteisesti myös sitten, että osana joukkoa niin saa vähän kuin syyt niskaansa jostakin asiasta. Ja jollain tavalla myös tässä on iso riski siihen, että se, että mitä vaikka Israelin poliittinen johto tekee ja millä tavalla se ohjeistaa toimimaan eri tilanteissa, niin hankalalla tavalla se laajentuu siihen, että jokainen israelilainen tai vaikka juutalaisuuden edustaja, niin sitten se kritiikki ikään kuin ulotetaan sinne tai syy ulotetaan myös heihin. Se on niin kuin hiukan hankala tilanne kyllä.
Ja kyllä täytyy sanoa, että viimeiset vuodet on ollut myöskin tämmöistä salaliittoteorioiden nousukautta. Ja siellä kyllä on kaivettu sitten Naftalinista näitä vanhoja syytöksiä niin kuin juutalaisten maailman herruudesta. Ja että juutalaisilla on jotain semmoisia omia organisaatioita, jotka painostavat eri maiden johtajia. Ja sitten myöskin tämmöisiä taloudellisia salaliittoteorioita, jossa väitetään, että jotkut juutalaisten johtamat firmat sitten keskenään muodostaa jotain tämmöisiä korporaatioita tai muita, jotka sitten ohjaavat maailman taloutta tiettyyn suuntaan. Ja kaikkia tämmöisiä on esitetty tässä viime aikoina ja se on jotenkin aika pelottava maisema myöskin, että siellä niin kuin tietystä kansasta tehdään sitten syntipukkeja, niin kuin pahoja ihmisiä, joita vastaan täytyy taistella sitten ja torjua tätä uhkaa sitten keinolla jos toisella. Ja jotenkin, että siihen näihin salaliittoteorioihin niin kuin käsiksi pääseminenkin se on vähän hankalaa, koska näitä levitetään tuolla internetissä ja sosiaalisessa mediassa, et ties missä, että pikkusen silleen vihjailen, ei välttämättä suoraan sanoen, että tämä nyt on juutalaisten salaliitto, vaan siellä nostetaan sitten tiettyjä henkilöitä vaikka esiin, jotka sitten josta sitten voi rivien välistä lukea, että Haatella tarkoitetaan nyt sitten näitä juutalaisia.
No, me ollaan eri teemoja pohdiskeltu, voisiko taas sanoa, että synkkien asioiden äärellä, mitä historiassa tapahtunut ja mitä tänä päivänäkin joudutaan miettimään, että mitä täällä maailmassa tapahtuu. Tämä on jännittävä kysymys, niin kuin tullut esiin. Ehkä mä ihan loppuun haluaisin kysyä, että jos nyt joku sattuisi tämän meidänkin jakson kuuntelemaan ja miltä taustalta käsin sitten sitä kuunteleekaan, niin millaisia suuntaviivoja tai tämmöisiä vinkkejä tai jonkinlaista yleistä, millaisia asioita kehotat tarkkaamaan harkitsemaan, kun tätä nyt konfliktia seuraa. Ja mäkin luulen, että kuuntelussa saattaa olla hyvin erilaisilta maisemilta ihmiset, jotka katsoo tätä vaikka Gaasan tilannetta ja miten siihen on sitten reagoitu vaikka Suomessa ja näin, niin minkälaiset, mitä haluaisit jättää kuulijat tästä vielä mieleen, että mitä nyt olisi hyvä tehdä?
No yksi asia on ainakin se, että juutalaiset hyvin usein on leimattu syyllisiksi erilaisiin asioihin. Ja niitä on ollut maailman sivu tämmöisiä asioita. Tietysti ihan se, että yhteiskunnassa on, jos tapahtuu jotain kuristumista tai sairaudet leviää tai on sotaa tai muuta, niin hyvin usein on sitten nostettu esiin, että tämän takana täytyy olla sitten juutalaiset. Heitä ei ole niin kuin tunnettu, ei yksilöinä eikä kansana. Ja silloin he on ollut niin kuin helppo kohde tavallaan, että ne on ne juutalaiset tuolla jossakin, jotka ovat myrkyttäneet meidän kaivot, jotka on vehkeilleet meidän selän takana, jotka on sitä ja tätä aiheuttanut tässä maailmassa. Ja tämä on sellainen kuvio, joka toistuu niin kuin vuosisadasta toiseen. Että Hitlerin Saksassahan juutalaisia syytettiin siitä, että he olivat ensimmäisen maailmansodan synnyttäneet. Ja juutalaiset sitten saivat aikaan sen häpeän rauhan siellä Versaillesissa 1919, jota sitten Hitler lähti korjaamaan sitten toisessa maailmansodassa. Että jotenkin aina kun nousee tämmöinen, että etsitään syyllisiä ja sitten vielä löydetään sitten juutalaisista, niin se on kyllä äärimmäisen huolestuttava ilmiö. Ja jotenkin meidän olisi syytä varsinkin kristittyinä niin olla niin kuin hyvin herkällä korvalla kuuntelemassa ja aistimassa, että missä nousee tämmöistä juutalaisvastaista asennetta ja käytännön tekoja, niin siihen täytyy niin kuin heti puuttua. Ja myöskin me omassa keskuudessamme niin kuin seurakunnassa ja näin, niin meidänkin täytyy niin kuin toinen toistamme tässä asiassa muistuttaa, että Et ei millään tavalla ruokita semmoista asennetta, jossa suhtaudutaan jotenkin kierosti juutalaiseen kansaan. Et toki saadaan sanoa, että he eivät ole löytäneet sitä totuutta, mikä evankeliumissa on. He eivät vielä ole löytäneet. Mutta me rukoillaan heidän puolesta, rakastetaan heitä, toimitaan heidän parissaan, julistetaan evankeliumia, jotta he pääsevät tästä ilosta osallisiksi, että Kristus on heidän syntinsä sovittanut. Se jotenkin on mun oikea maisema ja näkökulma juutalaisessa.
Lämmin kiitos Petri, että pääsit jälleen ohjelmaan vieraaksi. Pidetään kourat ristissä, että Lähi-itään voisi tulla pysyvä rauha ja ihmiset voisivat myös kaikkien kamppailujen keskeltä löytää Kristuksen viisautta ja malttia kaikille myös, jotka eri tavoin näiden konfliktien äärellä pohdiskelee sitten, mitä maailmalla tapahtuu ja uutisia ja niitä lähimmäisensä kanssa käsittelee. Rauhassa ja rakkaudella vaan. Siunausta sinne kotikatsomoihin ja jatketaan seikkailua ja ihmettelyä kirkon ja maailman kysymysten äärellä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!